20. Gadsimta sākumā Parīzi satricināja Djagiļeva krievu baleta sezonas. Akadēmisko tradīciju tās izaicināja ar ļoti novatoriskām izrādēm gan horeogrāfiskā un muzikālā, gan vizuālā ziņā. Impresārijas Djagiļevs tās veidojot sadarbojās ar tādiem tagad jau leģendāriem horeogrāfiem kā Ņižinskis un Fokins, ar komponistiem Stravinski, Ravelu un Debussy. Un nemazāk svarīgs bija izrāžu vizuālais tēls, ko ļoti spilgt un orģināli veidoja Aleksandrs Benoit un Leons Baksts. Djagiļeva trupas veikumu tagad var labi iepazīt Leona Baksta 150. Jubilējai veltītajā izstādē Leons Baksts un viņa laiks.
Ir pagājuši neskaitāmi gadu desmiti, bet interese par viņiem ir tikai augusi. Un nu jau papildinot faktus ar leģendām un arvien noteiktāk novērtējot viņu talantu, unikalitāti un vērienu, mēs atskatāmies tajā, ko viņi ir padarījuši.
Tā par Djagiļeva trupas devumu mākslas attīstībā muzeja Rīgas birža vadītāja Daiga Upeniece, uzsverot, ka izstāde Rīgā ir starptautiska projekta sastāvdaļa, tapusi sadarbojoties ar Baltkrieviju, Krieviju un Lietuvu. Lai arī Leons Baksts pamatā dzīvoja un strādāja divās pilsētās Sankt Pēterburgā un Parīzē, dzimis viņš ir Groģņā, Baltkrievijā, tāpēc viņa jubilēju īpaši svin arī Baltkrievi. Baksta daļradas pētnieks no Baltkrievijas Vladimirs Šķastnīs ir arī izstādes Rīgā galvenais kurators.
Kakava, vopšimtā, cēļ etai vistavki? Kakim tu obrazam slamāt stereotipu?
Kāda ir šīs izstādes ideja? Kaut kādā ziņā lauzt stereotipu, saistībā ar kuru tā saukt skaistais laikmets mākslā asociējas tikai ar Gustavu Klimtu un Alfonu Muhu. Svarīgi akcentēt, ka arī mākslinieki no mūsu valstīm aktīvi piedalījās pasaules mākslas attīstības procesos, un par to jūs uzzināsiet no šīs izstādes.
Izstāde ir ļoti plaša. Tajā var izsakot Baksta daļradē no 1902. Gada, kad viņš veidoja pirmās kostīmu skices Petipā iestudējumam Marķīzes sirds, Peterburgas Ermitāžas teātrim, līdz laikam, kad viņš jau bija slavens Djagiļeva līdzgaitnieks un radīja scenogrāfiju un kostīmus Parīzes krievu sezonām. Līdzās kostīmu skicēm skatāmi arī oriģinālie kostīmi, izrāžu afišas un plašs fotomateriāls, kas dokumentē Djagiļeva trupas uzvedumus. Tatjanai Vlasovai mākslas zinātniecei no Sankt Pēterburgas īpašas uzmanības vērti šķiet arī paši agrīnākie Baksta darbi.
На той стене вы можете посмотреть первые работы, и вот сейчас нам кажется, что они не слабые.
Uz šīs sienas jūs varat redzēt pašus pirmos viņa darbus, un tie nešķiet vāji, jo tajos jau jūtams viņa turpmāko darbu raksturs, kad viņš kļuva slavens un radīja brīnumus Parīzes modē un baleta scenogrāfijā.
Akcentējot, ka Leona Baksta darbība noritēja sava laikmeta kontekstā, izstādē eksponēta arī viņa laika biedru darbi. To vidū ir Aleksandra Benoit, Mihaela Rubela, Marka Šagāla, Nikolaja Rēriha un vēl citu slavenu mākslinieku gleznes, stāst izstādes kuratore Vita Birzaka.
Tas ir viens loks un šis te paradigmu pārmaiņu laiks mākslā. Kad atteikšanās no tādas akadēmiskās skolas ir apzināta izvēle un meklējumi daudz brīvākā formas un arī satura izteikšanā.
Izstāde Leons Baksts un viņa laiks Mākslas muzejā Rīgas birža būs aplūkojama līdz augusta nogalē. Baiba Kušķa, Latvijas radio.